prvom roku babylonského kráľa Belšacara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom lôžku, mal vo svojej mysli videnia. Podstatné veci svojho sna zapísal. Daniel povedal, vo svojom nočnom videní som videl, ako štyri nebeské vetry rozbúrili veľké more. Z mora vystúpili štyri veľké šelmy, líšiace sa jedna od druhej. Prvá bola ako lev, no mala krídla orla. Hľadel som na ňu a tu jej ošklbali krídla. Zdvihli ju zo zeme, postavili na obe nohy ako človeka a dostala ľudské srdce. Vtedy sa objavila iná, druhá šelma, podobná medveďovi. Postavili ju do popredia. V tlame medzi zubami mala tri rebrá. Povedali jej takto, vstaň a zožer mnoho mesa. Potom som hľadel ďalej a hľa, objavila sa ďalšia šelma, podobná leopardovi. Na chrbte mala štyri krídla ako vtáky a mala štyri hlavy. Dostala moc. Potom som v nočných videniach zbadal štvrtú šelmu. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola nesmierne mocná. Mala veľké železné zuby, ktorými hltala a drúzgala, zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všetkých ostatných šelmiem, ktoré boli pred ňou. Mala 10 rohov. Pozoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vyrastol medzi nimi ďalší malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vylomené. Tento roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ústa sa vyjadrovali velikášsky. Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny a starec z nich si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plapolajúci oheň. Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a 10 000 10 000 stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Potom som hľadel na roh, ktorý hovoril hlasno a mal silácké reči. Pozeral som, kým tá šelma nebola usmrtená. Jej telo bolo zničené a vydané na spálenie ohňom. Aj ostatným šelmám bola odňatá moc, no ešte na istý čas im bola určená dĺžka života. V nočnom videní som videl. S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Priblížil sa až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Pre tieto veci som sa ja, Daniel, rozrušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vylakali. Pristúpil som k jednému z prítomných, aby som sa opýtal na zmysel toho všetkého. Prehovoril teda ku mne a dal mi poznať zmysel týchto vecí. Štyri veľké šelmy znamenajú, že na zemi postanú štyria králi. Kráľovstvo však dostanú svätí najvyššieho a kráľovstvo si udržia navždy, na veky vekov. Potom som chcel poznať vysvetlenie o štvrtej šelme, ktorá sa líšila od ostatných. Zbudzovala veľký strach, jej zuby boli zo železa, jej pazúry z bronzu, hltala, drúzgala a zvyšok šliapala svojimi nohami. Chcel som aj vysvetlenie o 10 rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vyrastol a pred ktorým tri iné vypadli. Tento roh mal oči a ústa, ktoré hovorili pyšne a podľa výzoru bol väčší než ostatné. Hľadel som ďalej a tento roh rozpútal vojnu so svätými a víťazil nad nimi, až napokon prišiel starec dní a súd bol odovzdaný svätým najvyššieho, pretože nadišiel čas, aby kráľovstvo prevzali svätí. Takto prehovoril. Štvrtá šelma, to bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev. Pohltí celú zem, pošliepe a rozdrúzga. 10 rohov znamená, že z tohto kráľovstva postane 10 kráľov. Ešte ďalší povstane po nich, bude odlišný od tých predchádzajúcich a zasadí troch kráľov. Bude hovoriť slova proti najvyššiemu, bude služovať svätých najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvetné obdobia a predpisy. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu času. Zasadne však súd a vezme mu moc ničiť a hubiť až do konca. Kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod širým nebom bude zverené ľudu svätých najvyššieho. Ich kráľovstvo bude večné, všetky mocnosti im budú slúžiť a budú ich poslúchať. Tu sa končí rozprávanie. Mňa, Daniela, veľmi vylakali vlastné myšlienky a tvár sa mi zmenila, no všetko toto som si nechal pre seba.
Ďakujem Noelovi za prečítanie. Dobre ste sa vyspali? Ťažká otázka. Otázka je ľahká, neviem, ako sa vám odpovedá. Mňa sa dosť ľudia pýtajú teraz, ako spávam. V tom období po odchode Moniky. Môžem povedať, chvála Bohu, že väčšinou áno. Tá prvá noc bola dosť hrozná. Potom sa to postupne tak nejako zlepšovalo a vďaka Bohu, Pán Boh dáva taký nejaký pokoj a ten odpočinok v noci prichádza. v 127. žalme sa to aj píše, on dáva svojmu milému spánok. Takže beriem to ako dar, nie ako samozrejmosť. Túto poslednú noc som tak poslabšie spal. A nie, že by mi bolo zlé, ale nejakým spôsobom nevedel som dlhšie zaspať, tak sa aj cítim teraz trochu fyzicky slabý, tak spolieham sa, že Pán Boh mi dá silu a schopnosť povedať všetko, čo mám. No ale ako sme mohli vidieť, v tom, čo sme dnes čítali, aj Daniel mal ťažkú noc. Čo je celkom zaujímavé, lebo Daniel doteraz v tých 6 kapitolách, ktoré sme čítali, v tých 6 príbehoch sa ukazuje byť veľmi takým silným charakterom. Nezdá sa, že by ho niečo dokázalo rozhodiť. Prešiel niektorými veľmi dramatickými situáciami a tak sa zdá, že vždy si zachoval taký zvláštny pokoj, taký zvláštny nadhľad. Skutočne silná postava, z Božej moci samozrejme. Ale teraz vidí niečo také, o čom sám hovorí dvakrát v tej kapitole, že bol z toho rozrušený. No ako sme sa sem dostali? Len veľmi stručne pripomeniem, čo sme si hovorili o knihe Daniel. Kniha Daniel obsahuje na jednej strane históriu, príbehy, niečo, čo sa stalo. Na druhej strane obsahuje nejaký výhľad do budúcnosti, proroctvo, alebo ešte lepšie povedané apokalypsa, čo je zvláštny druh biblického jazyka, nielen biblického, ale Biblia je jeden z tých zdrojov, kde tento druh vyjadrovania nájdeme, vyjadrovanie, ktoré je plné obrazov, plné nejakých dramatických scén. A zatiaľ sme prečítali tých prvých 6 kapitol, to je tie, čo sa bežne čítajú aj v besiedkách, čo deťom rozprávame ako pekné príbehy. Myslím, že tých ďalších 6 kapitol až tak veľmi deťom nerozprávame, ale teraz umyselne, ako v zbore tieto veci čítame, chceme načrieť aj do týchto kapitol. Nebudeme to čítať celé od 7. až po 12. kapitolu, ale vstupujeme do tejto časti Danielovej knihy a už pri tom čítaní ste mohli nejakým spôsobom vnímať, že je to niečo odlišné. Už to nie je ako tie príbehy o Danielovi v babylonskom zajatí, ale vidíme tam niečo iné. Budeme s tým trošku spolu zápasiť. Kniha Daniel sa zameriava ako na Židov, na Boží vyvolený národ, tak aj na národy. Možno by sme mohli povedať, že obsahuje dejiny Židov na pozadí svetových dejín. Už to nie je ten národ, ktorý si žije vo svojej zemi, pod Božím dohľadom, s Božím požehnaním, ale pre svoju neposlušnosť je vydaný tým veľkým politickým a iným vojenským silám, rozptýlený, odvlečený do zajatia, pýtajúci sa, čo bude teraz so všetkými Božími zasľúbeniami. Je toto nejaký skrát, je toto nejaký zvrat v Božom pláne? Kniha Danielov ukazuje, že aj pri tom všetkom, aj pri tých najhroznejších veciach, ktoré sa dejú, Pán Boh má stále situáciu pod kontrolou. To také dvojaké zameranie na židovský národ a na iné národy má v knihe Daniela dokonca aj jazykové vyjadrenie, pretože polovica kapitol je po hebrejsky, čo je jazyk, v ktorej je napísané väčšia časť, podstatne veľká časť starej zmluvy, ale približne 6 kapitol, kde si od 4. verša v 2. kapitole, až po túto 7. kapitolu je kniha Daniel písaná v aramejčine. To je príbuzný jazyk, ale predsa odlišný jazyk Blízkeho východu alebo Stredného východu. Jazyk, ktorý bol akýmsi úradným jazykom aj tej babylonskej ríše a toho vtedy nejakým spôsobom spojeného civilizovaného sveta. Od toho momentu, keď kráľ Nebukadnecar mal sen, mal videnie a žiadal si jeho výklad, tak tam si čítame, že tí mudrci mu odpovedali po aramejsky. Od toho momentu začína Daniel písať v aramejčine a píše až po túto 7. kapitolu. To sú kapitoly, v ktorej veľká pozornosť je venovaná tým svetovým národom, pohanským národom, ale od 8. kapitoly ďalej dostaneme sa znova s dôrazom bližšie k tomu, aké zámery má Pán Boh so svojím, so židovským národom uprostred toho všetkého. Ešte jedna poznámka časová. Chronologicky sa nachádzame niekde medzi 4. a 5. kapitolou Danielovej knihy. Na začiatku tej kapitoly, ktorú sme si čítali, to je aj uvedené. V prvom roku babylonského kráľa Belšacara mal Daniel sen. Belšacar bol jeden z nástupcov po Nebukadnecarovi, nie bezprostredne po ňom nejaký čas uplynul, nejaký iný tam vládli. A ak si spomenieme, to je ten král, čo urobil tú obrovskú hostinu, kde zneužil dokonca Božie nádoby z chrámu ukradnuté. V 5. kapitole sme o tom čítali, a to už bol vlastne posledný deň, posledná noc Belšacara. Teraz čítame videnie, ktoré Daniel prijal v prvom roku jeho vlády. Takže vraciame sa časovo niekde medzi tú 4. a 5. kapitolu tejto knihy. Verím, že doteraz, ako ste sem chodili, ste dobre počúvali a vnímali, čo nás Danielova kniha učí. A keď čítame čokoľvek z písma, akékoľvek príbehy, ktokoľvek sa nám zdá byť zaujímavou postavou, tak vždy sa chceme pýtať, čo nám toto hovorí o Pánu Bohu. On je hlavná postava. On je ten, ktorý biblický dej hýbe dopredu. On je ten, ktorý sa zjavuje aj v príbehoch iných ľudí. Kniha Daniel nám podáva niekoľko zaujímavých charakteristík Pána Boha. Čím je zvláštny? Akým spôsobom sa v tejto knihe zjavil? Možno, že aj spolu so mnou by ste vedeli dať dohromady niekoľko tých stručných vyjadrení. Čo tento Boh robí? V prvej kapitole Pán Boh dovolil, aby Židia sa dostali do zajatia, ale neopustil ich tam, postaral sa o nich a tí, ktorí boli verní jemu, menovite Daniel a jeho priatelia sú uvedení, tak boli zvláštnym spôsobom zachovaní a požehnaní. Jedna taká vec, ktorá sa tu ukazuje, je, že Boh dáva múdrosť. Tí, ktorí sa na ňo spoliehali, Daniel a jeho priatelia boli obdarení zvláštnou múdrosťou, zvláštnym poznaním. Zvláštnym spôsobom sa im darilo v tom cudzom prostredí, kde sa nachádzali. Druhá kapitola je tá, kde král Nebukadnecar má sen o tej zvláštnej soche. Je tým rozrušený, rozumie, že je to niečo dôležité, veľmi by chcel vedieť, čo to znamená, ale nie a nie, nikto mu to nevie vysvetliť. Žiaden z ľudí. A Daniel hovorí, na nebi je Boh, ktorý odhaľuje tajomstva. A podáva výklad. Nie z vlastnej hlavy, niečo vymyslené, ale niečo, čo Pán Boh Danielovi zjavil a mohol kráľovi odpovedať. Toto je náš Boh. Boh, ktorý odhaľuje tajomstva, ktorý vidí do skrytých vecí. Tretia kapitola potom. Možno, že kráľ by nechcel byť iba zlatou hlavou, ale chcel by, aby celá socha bola o ňom, tak urobí zlatú sochu a chce, aby sa všetci pred ňou klaňali. A teraz nie Daniel, ale traja jeho priatelia odmietnú sa skloniť pred sochou, ktorú kráľ dal postaviť. Kráľ sa rozúri, čaká ich za to trest a pýta sa, vy si myslíte, že nejaký Boh vás môže zachrániť z mojej ruky? Ale my v tejto kapitole vidíme, že Boh skutočne zachraňuje tých, ktorí na neho očakávajú. Traja mládenci sú zázračným spôsobom vyvedení z ohnivej pece, ktorá im bola pripravená. V 4. kapitole potom má kráľ Nebukadnecar ďalší sen. A Luboš nám ho už pripomenul v prvej časti nášho zhromaždenia. Sen o strome. Sen, ktorý hovorí o jeho veľkosti, ale aj o páde, ktorý ho čaká pre jeho pýchu. A jedno veľké poučenie, ktoré Nebukadnecar prijal, ale ktoré celá kniha Daniel nesie, a ktorú aj v tejto našej kapitole vidíme, je, že najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí. A komu chce, tomu ho dá. Keď ten kráľ sa spolieha, keď si zakladá na tom, že on vybudoval veľké mesto Babylon, on vybudoval veľké kráľovstvo. To dôležité poučenie je, je tu niekto vyšší na tebo. Toto by mali všetci politici vedieť. Málo ktorý z nich to vie. Aj keď v tomto adventnom období občas niektorí utrusí niečo také, dokonca ateista pán Pellegrini včera na sneme povedal, nech nám aj Pán Boh pomáha. Nech mu dá Pán Boh podľa jeho viery. Na toto mocní ľudia často zabúdajú, že majú nad sebou niekoho, kto je vyšší. Tu sú niektoré veci, ktoré sa ukazujú o Pánu Bohu v prvých štyroch kapitolách. Keď sa na to pozrieme trochu inak, pozrieme sa na tú aramejskú časť Daniela od 2. po 7. kapitolu, tak vidíme, že sa nám tu uzatvára akýsi oblúk. Pretože v 5. kapitole tá poučka, že Hospodin panuje nad kráľovstvom ľudí a koho chce toho zosadiť, koho chce toho ustanoviť, sa ukáže na Belšacarovi. Potomok nástupca Nebukadnecara sa mal poučiť z Nebukadnecarovej skúsenosti o tom strome. V 5. kapitole mu to je pripomenuté. Tvoj otec také a také veci zažil, nepoučil si sa, robil si, čo si nemal, kráľovstvo ti bude vzaté. Si odvážený, si nájdený ľahký, tvoje kráľovstvo bude rozdelené. 4. a 5. kapitola hovoria to isté. Tú istú poučku. 6. kapitola znova hovorí že Hospodin zachraňuje. Tak ako traja mládenci zázračne sú vyvedení z ohnivej pece, tak Daniel je zázračne vyvedený z jamy, kde bol hodený doprostred levov. Verný svojmu Bohu, nasadil svoj život, lebo nechcel zradiť, nechcel robiť žiadny kompromis vo svojej viere, vo svojej oddanosti Pánu Bohu. Král skoro až nádej vyjadruje, ja neviem, kde sa tá viera v ňom brala, král Darius, Dariaveš Mecký hovorí, tvoj Boh, ktorému slúžiš neustajne, ten ťa vyslobodí. A vyslobodil. Král aj vyjadruje vieru, aj pochybuje. Ráno sa pýta, dáva tam ten dekel z jamy dvihnúť a hovorí, Daniel, či ťa mohol ten tvoj Boh zachrániť? A Daniel v dobrej nálade krála pozdraví a hovorí, áno, mohol. A Pán Boh zachraňuje. No a tým oblúkom prichádzame teraz do 7. kapitoly, ktorá je paralelou tej druhej. Boh odhaluje tajomstva. V druhej kapitole boli tajomstva zjavené kráľovi, Nebukadnecarovi v jeho sne. V 7. kapitole sú zjavené veľmi podobné, alebo súvisiace tajomstva, skryté veci Danielovi v jeho sne, v jeho videní. Obidva sny sa týkajú budúcich kráľovstiev, budúcich ríš, ktoré majú vládnuť nad zemou. Máme tu niekoľko rozdielov a niekoľko podobných vecí. V 2. kapitole to bol kráľov sen. V tejto 7. kapitole je to sen Danielov. V 2. kapitole sme mali Danielov výklad, ale v 7. kapitole máme pravdepodobne anielov výklad, nie je tam menovaný aniel. Ale Daniel, ktorý sám si uvedomuje, že vysvetlenie potrebuje, sa pýta niekoho tam prítomného. Z kontextu môžeme vyrozumieť, že je to niektorá z tých nebeských bytostí, ktorá tam stojí pri Božom tróne. Keď má Daniel v 8. kapitole ďalšie videnie, tak tam je to potvrdené, že je to aniel, ktorý mu vysvetľuje, volá sa Gabriel. Známa postava, v advente sa o ňom bude viacej hovoriť. V tej 2. kapitole je Daniel pokojný. Tak ako v mnohých iných situáciách. Hoci kráľ je v tej chvíli rozrušený, dolieha na ňo ťarcha toho, čo mu bolo nejako naznačené, tak Daniel vyrovnanie a s dôverou v Božie zjavenie, v Božie vedenie mu vysvetľuje veci. V tomto prípade vidíme, že Daniel sám je hlboko zasiahnutý tým, čo videl. Ak dobre čítame, ak dobre porozumieme, dúfam, že aj nás sa niečo hlboko v tom dotkne. To kráľovo videnie bolo o nejakej soche, ktorá znázorňovala človeka. Človek predstavuje rôzne ľudské vlády. Ľudská hlava, hruď, driek, nohy. Štyri časti, štyri kráľovstva. V tejto kapitole sú to štyri šelmy, štyri zvery, štyri nejaké príšery. Jeden aj druhý výjav, jedno aj druhé videnie hovorí o budúcich kráľovstvách, ktoré majú prísť. Mali sme už výklad podaný v 2. kapitole. Luboš to vtedy hovoril, takže ja len veľmi stručne pripomeniem, ktoré štyri svetové ríše sú tou sochou a neskôr tými šelmami znázornené. Poviem, že toto je tradičný alebo konzervatívny výklad, ktorý berie Daniela ako knihu zapísanú v 6. storočí a s výhľadom, s prorockým výhľadom do budúcnosti. Niektorí vykladači argumentujú trochu inač. To prvou ríšou je ríša Novobabilonská, to je tá ríša Nebukadnecara. To je jasne identifikované, keď Daniel povie kráľovi, ty si tá zlatá hlava. Ale po tebe príde iný. Medsko-perská ríša. Tam máme to poprsie s dvoma ramenami. Medi, Peržania. Dve ríše, ktoré vystriedajú Babylon. Alebo koalícia dvoch, ktorá vystrieda Babylon. Neskôr ríša Grécka, to je nejaký ten bronzový driek, sochy. A napokon železné nohy, rímska ríša, znova dve nohy, mohli by sme vidieť symbolicky východná, západná rímska ríša, ešte na konci sú tam zdôraznené tie chodidla, tých 10 palcov, ten nie moc dobrý materiál, železo zmiešané s hlinou, ktoré naznačuje, že tu bude problém. Len veľmi stručne naznačím, že tým dvom uprostred, druhej a tretej, sa venuje špeciálne 8. kapitola, ktorú nebudeme na biblickom výklade tu v zbore mať predloženú. Môžete si prečítať sami, tam vystupujú zase dve iné zvieratá, bude tam nejaký baran a nejaký cap, ktoré predstavujú tú medsko-perskú a tú grécku ríšu. Ak vás to zaujme, odporúčam, prečítajte si aj 8. kapitolu. Mierne rozvíja to, čo dnes si povieme. Ale kráľov sen sa nekončí tým, že sú tu 4 ríše, ale je tam ešte zmienka o nejakom kameni, ktorý nie je ľudský, ktorý nie je ľudskými rukami vytvorený ani spustený, ale sám sa akoby z nejakého vrchu spustí rozbúra tú sochu, nahradí ju, stane sa veľkým vrchom, naplní celú zem. Čo jasným výhľadom na nejaké budúce kráľovstvo, ktoré Pán Boh pripravuje. Štyri ríše. A napokon Boží zásah. Boží súd nad týmito ľudskými kráľovstvami a Boží plán pre budúcnosť tohto sveta. No a niečo podobné môžeme vnímať aj v tomto prípade. Sú to štyri šelmy. Zaujímavé. Štyri príšery. Pre židovského čitateľa nič dobré z toho nevyzerá. Vystupujú z rozbúraného mora. More nikdy nemalo židovské sympatie veľmi. More, to je to, čo sa pení, búri, ohrozuje vás na živote. Odtiaľ prichádzajú tí Filištínci a iní, tí Feničania, tí sa tam vyznajú, ale Židia tí majú radšej vrchy. Rozbúrené more, pohanov, more národov. Sú to dravé zvieratá, levicky nečisté. Zvieratá, ktoré by sa nedali nejakým spôsobom upotrebiť v bohoslužbe Izraela. Nečistota a tá zúrivosť, tá ich charakterizuje. Ďalej ešte, to ani nie sú normálne zvieratá, to sú nejaké pomiešané druhy. Pán Boh stvoril svet usporiadane, čítame v Genesis, stvoril všetky tvory podľa ich druhu. Teraz máte leva, ktorý má orlie krídla, alebo štvorhlavého leoparda a nejaké vtáčie krídla ešte má. Nejaké chiméry, nejaké potvory. Nič také, čo by sa Židom mohlo zapáčiť. A sú velikášsky rúhavé, niekoľkokrát sa zmienuje, hovorili veľké veci. Proti Bohu. Pyšné veci, hrdé veci. A zaujímavý politologický komentár. Takto vyzerajú ľudské ríše. Takto to vyzerá, keď sa človek dostane k absolútnej moci. To je Lord Acton povedal, že moc korumpuje, absolútna moc korumpuje absolútne. Či to bude Genghis Khan, alebo Hitler, alebo Pol Pot, alebo ja neviem, aký vládca, keď raz niekto získa veľkú moc. Veľmi často to vyzerá takýmto spôsobom. Zversky, beštiálne. To je Boží pohľad na ľudské vlády. Keď si ich krátko predstavíme, tá prvá šelma nám má predstavovať, už sme spomínali, babylonskú ríšu. Bola ako lev, no mala krídla orla. Ešte aj to slovíčko ako je dôležité. To nebol lev. To bolo niečo ako lev. Veľmi časté a veľmi dôležité slovo v prorockých videniach. Ako. Pretože to skutočné často uniká ľudskému vnímaniu alebo ľudskému porozumeniu. Nemáme ani poriadne slova, aby sme to presne charakterizovali. Tak povie prorok alebo ten vidiaci, bolo to niečo ako. Prorok Ezechiel, keď vidí Božiu slavu, tak tiež hovorí, bolo to niečo ako. Toto je niečo ako lev s orlými krídlami. Silné, dravé, ale jej sila má svoj koniec. Čítame si, že jej ošklbali krídla. Pokorené zviera, zrazu už nemôže lietať. Zdvihnili ju zo zeme, postavili ju na nohy ako človeka. Zaujímavé, dostala ľudské srdce. O tom Nebukadnecerovi sme si čítali v 4. kapitole, že dostal zvieracie srdce. Dostal srdce šelmy. To je to isté slovo, ktoré v týchto videniach vystupuje. Srdce šelmy. Bol divochom. Ale Pán Boh mu dal milosť, dal mu druhú šancu. V istom mysle môžeme povedať, polúčtil ho. Nebukadnecar končí lepšie, ako začínal z Božej milosti. Aj s nejakým poznaním Pána Boha, nebudem robiť silné závery, že ako dobre ho poznal, ale niektoré úžasné veci o Bohu povedal. Bol pokorený, bol polúčtený. A jeho moc a moc jeho kráľstva bola vystriedaná ďalšou ríšou. Toto sú už tie, ktoré sa stávajú pre Daniela bezprostrednou prítomnosťou a budúcnosťou. Druhá šelma. Vo chvíli, keď bolo to videnie dané, ešte vec budúcnosti, ale Daniel zažil naplnenie. Podobná medveďovi, znova niečo ako. Menej slávne zviera ako lev, ale tiež dravé alebo žravé. Normálny medveď z veľkej časti vyžije na čučurietkách a malinách, ale tento žerie meso a nikdy nemá dosť, nesie nejaké tri rebrá v zuboch, ešte mu hovoria, dobre sa nažer mesa. To je šelma, ktorá spôsobí veľa bolesti, veľa škody, veľa skazy. Obraz ríše Médskej a Perskej. Niektorí špekulujú, že tie tri rebrá by možno mohli naznačovať tri smery útoku, ktorými pôjde, tri smery, ktorými bude sa rozpínať. To v 8. kapitole aj nájdeme. Tam je to obraz barana s dvoma rohmi, ktorý klaje na západ a na sever a na juh. Čiže smer Palestína, smer, ja neviem, Turecko, vtedy Lídska ríša, smer na juh, Egypt. Tam sa rozpínala tá ríša Médsko a Perská. Možno, neviem. Ale niektoré tie detaily v prorodstvách sú celkom pozoruhodné a nebudem na nich stavať žiadne nejaké závažné veci. Skrátka druhá šelma, druhé kráľovstvo, ktoré znova bude mať svoj čas. V roku 539 sa aj naplnilo. keď Peržania vystriedali Babylončanov a po nejaké 200 ročia dominovali v tej oblasti, ale prišla tretia. Tu sme naozaj v budúcnosti z pohľadu Daniela. Šelma ako štvorhlavý leopard, to snáď hovorí niečo o jej rýchlosti, ale len si spomeňme, že Alexander Veľký, Macedónsky, behom jedného roka v podstate si podrobil celý vtedajší známy svet. Obrovská rýchlosť, nepredstaviteľná, úžasná logistika, úžasné úspechy, ale aj úžasné šokujúce zastavenie. Zrazu úplne nečakane ochorel, zomrel a jeho ríša išla veľmi rýchlo do úpadku. Moc po ňom prevzali jeho generáli, vodcovia jeho vojska, medzi nimi štyria dominujú, nebudem vás zaťažovať menami, ale tie štyri hlavy nám môžu takéto niečo naznačovať. Štyria generáli, ríša, ktorá sa rozpadá na štyri časti. Dve z nich sú zaujímavé z pohľadu Izraela, z pohľadu Židov, Ptolemajovci v Egypte a Seleukovci, sýrskí vládcovia, medzi ktorými vlastne bol vklinený Izrael alebo Palestína v tom čase medzi starým a novým zákonom. Len pár slovami poviem, že v 8. kapitole táto šelma je znázornená ako cap, ktorý má najprv jeden veľký roh, ale ten je zlomený a namiesto toho vyrastú štyri menšie. Čiže leopard štyri rohy, štyri hlavy, cap štyri rohy, Alexander a po ňom štyria generáli, ale kráľovstvo, ktoré stráca na sile, pretože prichádza ďalšia šelma, štvrtá. Tu si každý nakreslí, ako chce. Pretože nie je napísané, akému zvieraťu sa podobala, iba vieme, že bola hrozná. Bola hrozne hrozná. Všetko žrala, všetko drúzgala a rozumieme, že tu máme obraz rímskej ríše a niečoho, čo z nej pokračuje. Niečo by sme mohli vidieť ako naplnené v tých známych dejinách rímskej ríše, ktorú čiastočne pokrýva Biblia a čiastočne nám známa história. Ale rozumieme, že niektoré veci, ktoré tu Daniel videl, sú otázkou ešte vzdialenejšej budúcnosti. Nemáme teraz čas, aby sme čítali, ale keby sme mohli, keby ste mohli, tak v Zjavení v 13. kapitole a ďalej vidíme veci, ktoré apoštol Ján na ostrove Patmos vidí zjavené ako veci, ktoré sa majú týkať budúcnosti. Znova nejaké šelmy vystupujúce z mora, treba jedna šelma, ktorá kombinuje znaky všetkých týchto štyroch. A znova niečo o tých rohoch, o Antikristovi, ktorý má prísť, čo nebudem mať čas teraz všetko vykladať. Len je z toho zrejme, že tu je nejaký dlhodobý plán, dlhodobý program, nejaký dlhodobý rozvoj tých ľudských kráľovstiev, ľudských mocí, ktoré sa vyjadrujú takýmto spôsobom. Velikášsky rúhavo hovoria proti Bohu. Presadzujú sa silou, sú žravé, dravé, sú kruté, beštiálne. Ale majú svoj vymedzený čas. Pretože aj táto šelma bude mať svoj koniec. Aj ten jej posledný roh, ktorý vyrastie, ktorý porazí ostatné, ktorý sa bude vyvyšovať. Všetko to je náhle zarazené a Danielovo rozprávanie sa od prózy, aramejskej prózy, zrazu prepína na poéziu a pekným poetickým jazykom vyjadruje niečo o Božom súde, o Božom zásahu. Ja mám pocit, že u nás to je skôr naopak. Právo, súdny jazyk, to sú striktné paragrafy, tam sme poéziu nehľadali, ale takto to vyjadruje Daniel. A všimnime si, po všetkom tom chaose, po tom nepokoji, po tej zúrivosti, aká dôstojnosť, aký pokoj, sú postavené tróny. A odveky, ten starec dní, v inom preklade, alebo starodávny dní si zasadol, odev bielý ako sneh, vlasy ako čistá vlna, jeho trónom ohnivé plamene, jeho kolesami plápolajúci oheň, ohnivá rieka. Tisíce tisícov mu posluhujú, 10 tisícov stoja pred ním. Súd zasadol. Všetci stik a počúvajte výrok. Knihy sa otvorili. Všetko vie, všetko si pamätá. Nič nie je zabudnuté, nič nebude opomenuté. Ako taká súka ešte v 11. 12. verši je znova zmienka o tom rohu, ktorý sa vyvyšuje, ktorý sa rúha, ale jeho dni sú spočítané. Bude zrazený, bude usmrtený, bude uvrhnutý do ohňa. Skutočnú moc má niekto iný. A komu ju dáva? 13. a 14. verš hovorí a znova tým takým poetickým jazykom v aramejskej poézii s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Znova ako? Syn človeka. Priblížil sa až k odvekému. Priviedli ho pred neho. Bola mu dozdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie. A jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. A moji milí, toto je evanjelium. Toto je dobrá správa. Že posledné slovo nemajú všetci tí Džingischáni a Hitlerovia a Polpotovia a Nerónovia a neviem kto, Nabuchodonozorovia. Lebo najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka. A komu chce, tomu ho dá. A tu vidíme, komu ho dáva. Syn človeka. Po všetkých tých beštiálnych vládach, zvieracích vládach, prichádza niekto, koho vláda je, keď môžem použiť ten pojem, humánna, ľudská, ktorá má mieru, ktorá má spravodlivosť, ktorá prináša pokoj. A jeho moc nikdy nepominie. Komu patrí vláda? Rozhodne by sme mohli povedať tomu odvekému, tomu večnému, tomu starcovi dní. Ale vidíme, že on tú svoju moc uplatňuje cez iných. Svoju moc, keď to dobre pochopíme, zdieľa. Vládne cez syna človeka, ktorého si vybral, ktorého ustanovil. Na niektorých miestach tej kapitole by sme mohli vidieť, že tu ide o jeho vládu. Že tento ľudský vládca, povýšený k jeho trónu, ten má vládnuť. Ale ten ju chce zdieľať ďalej. Čítame, že vláda bude daná ľudu svätých najvyššieho. Alebo podobné vyjadrenia. Vidíme trochu paralelu s tým, čo bolo v predošlej kapitole, v tej šiestej. Daniel vrhnutý medzi šelmy. A z ľudského pohľadu to bolo jasné. Nemá šancu. Tie levy budú mať večeru, ani sa nenajedia poriadne z jedného Daniela, ale proste to je jeho koniec. Ale nie. Pán Boh je mocný. Daniel je vyzdvihnutý a dostáva prvú pozíciu v kráľovstve po kráľovi. A tu znova. Syn človeka. Medzi šelmami. Ten, ktorý prišiel na tento svet, rozbúrený. Na tento svet, kde sa bijú tí mocní s mocnejšími a zlí s horšími. O moc. Prichádza, ten má byť vyzdvihnutý, aby dostal všetku vládu. Ako to vyzeralo, keď prišiel? Sme v adventnom období, tak si pripomeňme, ako to vyzeralo, keď Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet. Čaká nás niekoľko prekvapení. Prišiel ako chudobný, alebo pokorný, alebo tichý. Medzi tie šelmy, medzi tých Herodesov a Pilátov a ďalších. Bezbranný. Dieťa, ktoré potrebovalo zabaliť do plienok. Nemali pre neho postielku, dali ho do jaslík zvieratám. A keď bol dospelý, hovorí, líšky majú svoje nory, nebeské vtáky majú svoje hniezda. Syn človeka. To je ten, ktorý má vládne. Poznáte ten pojem, syn človeka, to je on. Nemá kde by si hlavu sklonil. Chudobný pre teba a pre mňa. Aby sme my kde mali skloniť hlavu, aby sme my kde mali nájsť odpočinutie. A takýchto ľudí volá k sebe. Takýmto ľuďom ponúka kráľovstvo. Keď navrch vystúpi a začne vyučovať, prvá vec, čo povie, blahoslavený, chudobný duchom. Lebo tých je kráľovstvo. Nie tí, ktorí si ho urvú, ale ktorí v pokore príjmajú od Boha, vedomí si svojej nehodnosti. Ďalej vidíme, prečo prišiel. Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Dať svoj život ako výkupné za mnohých. A celým svojim životom a celým svojim vyučovaním toto učí svojich nasledovníkov. Tak toto funguje v mojom kráľovstve. Menší slúži väčšiemu. U vás to tak nebude, ako tých svetských kráľovstvách, tých svetských vládach, tých svetských firmách, kde mocní sa derú dopredu. Väčší je ten, ktorý slúži. A znova prišiel slúžiť, aby na konci všetci jemu slúžili, aby na konci všetci uznali, že toto je ten správny spôsob a sklonili sa pred ním. Ako sme videli v tejto kapitole, všetci mu budú slúžiť, budú ho poslúchať. Prišiel, ďalej vidíme, aby sa vydal dobrovoľne do rúk ľudí. Keď sa ho chceli zbaviť, za každú cenu, keď hľadali spôsob, ako by ho odsúdili, ani falošní svedkovia nepomohli, nemali, čím by ho obvinili. Až sa najvyšší kňaz v zúfalom pokuse odváži a povie, tak ťa zaprisahávam, povedz nám, si ty syn toho požehnaného? A Pán Ježiš hovorí, tak ako hovoríš. A hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka, sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Zrovna v tej chvíli, keď mu ide o život, keď akoby od každého jeho slova závisí, čo s ním urobia, tak im nahrá na smeč. Roztrhnú rúcha, povedia, počuli ste to, rúha sa, A ordeľ smrti má podpísaný. On to nemusel povedať. On dobrovoľne zacituje práve tento verš Daniela, aby sa prihlásil k tomu, ja som ten. Ja viem, že to neznesiete. Ja viem, že sa nikdy neskloníte dobrovoľne predo mnou. A keď chcete, môžete ma za to odsúdiť. Ale stojí na strane pravdy. Dobrovoľne sa vydáva do rúk ľudí. A ako vidíme v tejto kapitole, aj tí, ktorí ho nasledujú, budú vydaní. V 25. verši sme čítali, budú vydaní do rúk tam toho antikrista, obrazne povedané, alebo teda vyložené toho 11. rohu na obmedzený čas. Časy, pol času, 3,5 roka, 1260 dní nájdeme v proroctvách, nebudem zachádzať do detailov. Bude bojovať proti svätým najvyššieho, bude ich premáhať. Bude to vyzerať, že ich zničí. Ale nie, Pán Boh to zarazí. Pán Boh nedovolí. Pán Boh si svojich zachová. Tak, ako zachoval svojho syna cez smrť, ho previedol a dal mu víťazstvo. Posledný citát z Matúša, všetky 4 citáty tu mám z Matúša. Pán Ježiš hovorí, pri rozlúčke daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Vidíte, on je predsa kráľ. Aj keď mu dali na hlavu trňovú korunu, aj keď ho popravili. On je predsa kráľ, hovorí, ja mám všetku vládu a choďte teraz do sveta a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. To bol jeho prvý advent. A preto sme tu. Preto aj dnes považujeme si za povinné ísť do sveta a niesť túto správu, svedčiť o ňom, až kým nepríde. Lebo to je druhá časť pravdy, že on príde znova. Tie proroctvá z Daniela hovoria nielen o tom, že bol vyzdvihnutý do prítomnosti toho odvekého, aby prijal vládu, ale že na tých nebeských oblákoch znova príde, že sa vráti, že sa ujme vlády nad týmto svetom, že sa splní, čo v zjavení je napísané, kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. A tu sme, medzi prvým a druhým adventom. A pripomíname si, v dnešnom zhromaždení sme to veľakrát počuli, že Pán Ježiš Kristus je Pán. Tak ako vyplním toto obdobie medzi jeho prvým a druhým príchodom? Ten čas, ktorý tu mám vymedzený. Prosím, naliehám, ak ešte nepoznáš zmierenie s ním, ak nevieš o tom, že tvoj život je vyrovnaný s ním, tak toto je prvá vec. Zmier sa s ním, pretože on je Pán, pretože on bude súdiť. Sú len dve možnosti, byť na jeho strane, alebo byť na strane tých beští, tých šeliem, ktorých kráľovstvo bude zničené. Len dve možnosti. Zmier sa s ním. Ak si sa s ním zmierila, ak je tvojim spasiteľom, tak mu vydávaj svoj život ako Pánovi na každý deň. Tak svedč o ňom. Nech tvoj život ukazuje, čo on dokáže v živote človeka, ktorý je jemu vydaný. Až kým nepríde znova. A príde a bude vládnuť. Pavol hovorí, on musí kráľovať. Všetci nepriatelia mu budú podrobení pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Mám s ňou nevybavené účty. Ale Pán Ježiš sa vráti a vzkrie si svojich a bude mať večnú vládu. V tom je nádej. Sme ľudia nádeje, lebo Pán Ježiš prišiel a Pán Ježiš znova príde. Tak ho chválme za to. Amen.